Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 48 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er desværre blevet sådan lidt en dårlig vane, at jeg har Helge Larsen med på en telefonlinje. Vi holder kontakten, vi holder tæt kontakt. Desværre er vi nødt til at holde lidt en fysisk afstand, for vi er jo stadigvæk midt i coronatiden, og det er vigtigt, at vi overholder alle de forskrifter, som de officielle myndigheder de udstikker retningslinjer om. Men jeg håber, du er med, Helge.
Det kan du tro, jeg er. Jeg er helt klar her ved telefonen, og jeg håber, forbindelsen er lige så god, som den plejer at være.
Det håber jeg i hvert fald også. I afsnit 48, jamen, der skal vi lidt ind på den gode stemning. Vi skal lidt ind på momentum. Vi skal lidt ind på, om investorerne de har taget udgangspunkt i, at økonomien ser væsentligt bedre ud, end den vi kan se, og om de er kørt for voldsomt og for kraftigt og for markant afsted, og om der er en risiko for, at man bliver opturstræt, simpelthen fordi der kommer til at mangle noget brændstof for en lang række udvalgte investeringsaktiver, hvor man bare må sige, at det er måske mere risikoen for ikke at være med på en optur, som driver kursudviklingen.
Noget af det, som... det er helt... Undskyld Per, jeg kan ikke sige andet, det er en rigtig god analyse af situationen, som den er lige for øjeblikket. Det er jo der, vi er, hvor alting bare stiger, og folk løber efter det, der stiger.
Man kan sige, at alle veje fører til aktiemarkedet. Vi har lave renter, vi har finanspolitikken, som er på fuld stimulans. Vi har ikke udsigt til, at centralbankerne for alvor vil stramme pengepolitikken de første par år. Vi har hørt den amerikanske centralbank, som i en periode vil tolerere en inflation, som ligger over det langsigtede mål på 2%, og de vil gerne have den op mod 3% for at sikre sig, at vi nu også er on the safe side, on the sunny side. Og alle de der ting, de betyder jo, at det er meget svært at se alternativer til risikofyldte aktiver, og det er jo der, hvor aktier som den absolut mest attraktive risiko i forhold til afkast kommer godt ind. Så derfor er det jo ikke så mærkeligt, Helge, at alle veje fører til aktiemarkedet, er det?
Nej, slet ikke. Altså, hvor skal man ellers gå hen? Altså, sætter man sin penge i banken, så koster det jo penge om stående, og det er helt oplagt, at der søger mange mennesker ind på aktiemarkedet, og vi kan jo se, hvordan det eksploderede her, især efter coronatiden startede der i foråret sidste år. Altså, der er fuldt knat på lækkerhønnen over det hele.
Ja. Vi har været inde på det tidligere, men jeg synes, der er et par enkle pejlemærker, som jeg gerne vil fremhæve. Så håber jeg at bruge det som et vidnesbyrd om, hvor meget og hvor god stemningen den er, men hvor, at det også er sådan, at der er nogle faresignaler, som man er nødsat til at holde sig for øje. Tesla. Jamen, Tesla er stukket af fra den økonomiske virkelighed. Jeg hører meget ofte, at Tesla, det er jo ikke en bilaktie. Det er en bilaktie. Det er en batteriaktie. Det er en solcelleraktie. Det er det, der foregår ude i rummet. Det er det, der foregår næsten alle mulige steder. Og det er det, som giver investorerne den gode fornemmelse for, at Elon Musk og Tesla er på vej op mod en markedsværdi på $850 milliarder, som er nord for 5.000 milliarder danske kroner. Vi har diskuteret det, Helge. På den ene side, jamen, så bliver Tesla sandsynligvis og formentlig presset en lille smule af kineserne. NIO har i den her uge annonceret, at de kommer med en sedan med en rækkevidde på mere end 1000 km på en opladning. Og jeg tror fortsat på, at tyskerne ikke bare vil se måbende til, at Elon Musk han stjæler det bilmarked, som de jo synes, at de har en berettiget del af, og hvor de har haft en markedsdominerende position hidtil. Er der noget nyt omkring Tesla? Er der noget nyt, der kan egentlig for alvor understøtte, Helge, at aktiekursen er på vej mod 1000?
Det er ikke mit indtryk, at der er noget nyt, som ryster investorerne i troen på det her, efterhånden må vi vel nok kalde det et ikonisk selskab, hvor man bygger alle mulige store fremtidsdrømme op i forbindelse med. Og det må jeg nok sige, at jeg tror, at vi skal derhen, hvor kvartal efter kvartal måske viser, at der er konkurrenter i markedet, ikke kun på inden for bilerne, men også for eksempel på Tesla Roof, og der kommer andre, der kan lave batterier måske på et tidspunkt. Men i første gang omgang selvfølgelig bilerne, for de producerer så dem, de skal. Og det begynder jeg, altså jeg tvivler endnu mere på, fordi det er jo ikke så lige til at bygge fabrikker op over hele verden og lave chassier. Og ja, men det er jo en traditionel industri, som hvor jeg mener, at tyskerne er simpelthen i verdensklasse på det område.
Man kan sige, Helge, at hvis man kigger på Tesla, så er det jo et sted, hvor den gode stemning er rigtig, rigtig god. Hvis man kigger på Bitcoin, så er Bitcoin vel den ultimative fear of missing out, den ultimative momentuminvestering. Og nu får jeg sikkert en masse Bitcoin-investorer på nakken. Det må jeg så leve med. Så når det er sådan, at jeg er lidt skeptisk over for Bitcoin, så er det ikke, fordi jeg er skeptisk over for, at man får en digital mønt eller en digital valuta, som man kan betale med. Når jeg er skeptisk, så er det udelukkende ud fra, at der er nogen, der mener, at man kan regne sig frem til, at den skal koste 60 eller 80 eller 100.000 eller 120.000 eller noget af den stil. Og så er det også, fordi jeg samtidig møder nogen, som siger, jamen jeg er blevet træt af aktier, fordi aktier giver ikke noget særligt godt afkast. Jeg har i hvert fald ikke fået noget godt afkast, så jeg har hørt, at man skal købe bitcoin. Det er meget nemmere, så skal man kun koncentrere sig om et enkelt aktiv, og så kører det jo egentlig. Hvad tænker du om det, Helge?
Jamen altså, jeg tænker, som jeg har tænkt i flere år med det her bitcoin, det er, at jeg personligt skal ikke investere i noget, som jeg ikke forstår, og jeg ikke forstår rækkevidden af, og jeg forstår slet ikke det her, at man tør investere i noget, som ikke er godkendt af nogen centralbanker, eller kan bruges sådan lovligt i mange sammenhæng. Kan man gå ned til sin købmand og betale med bitcoin? Ja, der findes nogle 2-3 kiosker i Danmark, hvor man kan gøre det, sikkert ikke. Men altså, jeg vil sige, det her, jeg vil helst have en legalisering af de her digitale valutaer, før vi tør investere i det selv. Og jeg håber, der er rigtig mange, der tænker sig lidt om. Vi så jo nu her forleden dag, at der røg den bitcoin 15% ned, fordi at nogle myndigheder i London havde sagt, at man kan risikere at tabe hele sin investering på det her.
Jeg håber selvfølgelig altid det bedste for alle investorer. Jeg håber selvfølgelig på, at der bliver skabt mere transparens. Jeg er bare nødt til at sige, at der hvor vi er i dag, der er det en meget spekulativ valuta eller digital mønt, og der er ikke nogen, der kan regne på og rimeligvis hævde, at de kan regne ud, hvad den skal koste, fordi det er den, efter min mening, den fuldbyrdede fear of missing out, nemlig hvor man køber en prisudvikling på basis af, hvad Mr. Market egentlig synes, eller nogle tekniske formationer. Og dem, der tror på det, det er helt fint, og det er helt fair. Man skal bare passe på, at man ikke, hvad skal man sige, blander teknisk analyse sammen med momentum, sammen med fundamental analyse, og så tager udgangspunkt i det, at de forskellige udfaldsrum eller analysemetodikker, hvad end der måtte være rigtigt, der ligneragtigt passer ind i den til enhver tid gældende sammenhæng. Fordi det er jo en form for noget mismask, og det er jo ikke noget, der for alvor understøtter argumentet om, hverken om den er overvurderet eller undervurderet.
Ja, og det er jo også rigtig, rigtig svært at se, hvad er formålet egentlig med at købe nogle bitcoin set ud fra et brugsmæssigt synspunkt. Ikke? Det er jo faktisk det, der man kigger på med aktier. Jamen, hvad er formålet med at købe en bestemt aktie? Det er jo at investere i nogle penge i noget, som har noget produktion eller opfylder nogle reelle behov. Mm. Og det har jeg så meget svært ved at se bitcoin gør, udover dem, som kan være interesserede og være anonyme i deres pengetransaktioner.
Man kan sige, at jeg håber selvfølgelig på, at bitcoin bliver en af de ting, som de private investorer de kommer til at tjene nogle penge på. Når man kigger på, hvor den kan handles, jamen, så er et af de steder, hvor man kan handle den, det er jo på sådan en tracker, XBT hedder den, som kode. Så for alle dem, som synes, det er spændende, for alle dem, som synes, at de gerne vil stifte bekendtskab med det, jamen, så findes der altså faktisk også en børsomsat tracker, hvor man kan finde ud eller følge med i udviklingen hele tiden og likviditeten i den. Den er i hvert fald sådan mellemgod, så der er ikke nogen, der ligesom tænker, vi kunne godt tænke os at være med, vi kunne godt tænke os at købe et børsomsat produkt. Hvor er det, vi kan købe den henne? Jamen, den kan man selvfølgelig også købe hos Nordnet, og koden, den hedder XBT, så vidt jeg husker.
Ja, der er nogle stykker af dem, men vi må jo bare begge to nok konkludere, at man skal ikke sætte hele sin formue og børneopsparing og pensionerne i den her slags.
uanset hvad, så må man sige, Bitcoin har været, og sammen med de andre coin offers, har været noget af det mest spektakulære, vi har set inden for de sidste 1 til 2 år, og det er jo under alle omstændigheder vanvittigt spændende at følge med i. Et andet sted, hvor stemningen den er sindssygt god, Helge, det er jo de grønne aktier, den grønne omstilling. Grønne omstilling er jo big business, og efter min mening, så er der blevet gjort mere for grøn omstilling i 2020, end der er blevet gjort af politikerne de foregående 10 år tilsammen. Og det er jo fordi, det vi ser, det er ikke længere en diskussion af, hvor dyr grøn omstilling den bliver, men det er en diskussion af, hvor det er, man kan tjene nogle penge. Og nogle rigtig gode eksempler på det, det er jo det, vi ser på, på aktiebørserne, hvor Vestas, Ørsted, Rockwool og andre selskaber, som skal være med til at transformere den gammeldags sorte økonomi om til en grøn fremtid, hvor vi kan opføre os på en anden måde, end sådan som situationen har været de sidste mange år, ja, hvor aktiekurserne der, de stikker afsted. Men jeg synes, jeg vil godt lige tage udgangspunkt i noget, som kom tirsdag. Vi optager jo onsdag forud for udsendelsen torsdag. Men tirsdag, der kom Ørsted, de kom med en opjustering af indtjeningsforventningerne for 2020. Samtidig skete der det, at Ørsted siger, at der har været nogle ekstraordinære faktorer. Der er nogle ekstraordinære faktorer, som gør, at 2020 bliver lidt stærkere, og de guider for 2021, som så bliver noget sværere, også selvom de siger, at der er noget operationel performance, som de også tager med ind i det næste år. Det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på. Det, jeg tænker på, det var, at jeg gik ind og så en 5-års sammenligning i Ørsteds regnskaber, og det, jeg fandt frem til, det er, at indtjeningsniveauet, målt som EBITDA, den ligger faktisk nogenlunde plus minus på niveauet med, hvor den lå i 2016. Men aktiekursen, også selvom den onsdag får lidt et tryk 16 og falder en 7-8% på det tidspunkt, hvor vi optager udsendelsen, jamen så ligger aktiekursen med en faktor 5 i forhold til introduktionsprisen på 235. Og for mig, jamen der er det bare noget, man skal have lidt med i sin hukommelse, når man ser, at aktiekursudviklingen udelukkende kan forklares ud fra god stemning og fald i risikopræmie, men desværre ikke ud fra en markant stigning i indtjeningsforventningerne. Desværre ikke ud fra et stærkt aktietilbagekøbsprogram eller ekstraordinært store udbytter, som kan forklare aktiekursudvikling. Og for mig, der er det der, om ikke et advarselssignal, så er det der noget, som man ligesom er nødsat til at være lidt opmærksom på. Eller hvad synes du?
Ja, men det har vi snakket om også i Vestas, ikke? Altså det alt er jo stedet som store raketter faktisk hele sidste år, ikke? Og nu er det så spændende, om det fortsætter her i 2021, og hvor vi lige vel og mærke skal Ørsted, det er jo ikke verdens bedste prognose i forhold til, hvad analytikerne havde forventet her, der kommer fra 2021. Så man må sige, den er, ja, den er som alt andet grønt, stort og småt. Der er kurserne meget, meget høje i forhold til indtjening og også til den forventede indtjening i de kommende år. Så vi må bare sige det her med, at der er momentum, det her gør jo, at der kommer endnu mere momentum, og vi må sige, det meget af det er drevet af store fonde og pensionskasser og sådan noget, som virkelig køber grønt til deres porteføljer.
Ja, man kan sige, at pensionskasserne køber grønt, fordi pensionsopsparerne de køber grønt, så i nogle af de der fritvalgsfonde, hvor man selv kan tage stilling til det, jamen der kan vi jo se, tror jeg, at det er meget overbevist om, der kan vi se, at rigtig mange trykker på den grønne knap, og vi kan også se, i hvert fald her hos Nordnet, der kan vi se, at rigtig mange synes rigtig godt om Vestas og Ørsted, så både direkte og indirekte, så flyder der jo rigtig, rigtig mange penge ind i den grønne omstilling. Det synes jeg er fedt. Jo flere penge, der kommer ind, jo bedre muligheder har vi langsigtet for at sikre os, at den grønne omstilling for alvor bliver til noget, og den trods alt faktisk bliver så billig, som det nu engang kan lade sig gøre, selvom den langt fra sådan for alvor bliver walk in the park rent økonomisk. Men jeg kan godt tænke mig at måske stille noget konkret, Helge, i relation for eksempel til Ørsted eller Vestas eller nogle af de andre. Kan man forestille sig, at når det er sådan, at der er sådan i hvert fald på kort sigt lidt et mismatch mellem de indtjeningsforventninger, der ligger i selskaberne, og så de aktiekurser, som investorerne er villige til at købe ind til, og den fremtidige indtjeningsforventning, som de ønsker at sætte deres investeringspenge på, kunne man så forestille sig, at noget af det skyldes, at ledelserne de sådan er lidt forsigtige med deres udmeldinger, fordi de er bange for at love noget, som bliver borte med blæsten, hvis nu jeg skal blive inden for vindindustrien?
Ja, det er da helt klart, og det er jo også en ledelsesopgave sådan set at prøve at være så realistisk som muligt og ikke prøve at blæse tingene op, som man måske, hvis man har haft et par gode måneder med stor ordreindgang, altså at man måske lige overser, at der lurer nogle faremomenter forud, og der er jo en skarp konkurrence i den her branche. Jeg vil sige, at lige Ørsted og Vestas, de står jo rigtig, rigtig stærkt, men der kan også ske ting ude i markederne sådan generelt, for eksempel på renteniveauet, som uanset hvordan det ser ud, der kan komme en lille bevægelse på det, og så er der nogen, der kan blive usikre, og så er det i hvert fald tegn på, at så kommer der nogle korrektioner. Og det tror jeg, der kommer hen ad vejen her, men altså, der er ingen tvivl om, at det grønne, der vil fortsat være momentum, og der vil strømme penge ind i den sektor i de kommende år. Jeg vil lige sige, at sådan noget, som jeg så det for eksempel inden for Brint her, hvor jeg havde omtalt et selskab med Hexagon Purus her, i forrige uge i Millionærklubben, jamen ja, den tager jo vildt af. De har jo dårlig nogen omsætning, men de har jo fantastisk mange partnerskaber inden for det her med brint, og politikerne er meget positive overfor både i EU, men også i USA. Så ja, jeg tror, at det grønne her, det bliver ved med at køre videre.
Man kan sige, at der sker jo sådan set ikke nødvendigvis noget, med mindre, at der er for mange, der på samme tidspunkt begynder at ryste på hånden, fordi den grønne omstilling, den kører videre, det er jeg slet ikke i tvivl om. Den er cementeret politisk, den er cementeret hos virksomhederne, den er cementeret hos forbrugerne, og den er cementeret hos investorerne. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at den grønne omstilling, den kører videre. Der, hvor jeg er en lille smule i tvivl, det er om profitabiliteten i den grønne omstilling, i de selskaber, som driver og skal være med til at drive den grønne omstilling, om den kan følge med. Det vil sige, jeg er sådan set ikke i tvivl om, at Vestas de skal sælge mange flere vindmøller op. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de skal sætte mange større vindmøller op. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de får masser af servicekontrakter. Det, hvor jeg er sådan lidt i tvivl, det er, om den profitabilitet, som jo sammen med væksten er helt afgørende for, hvad for nogle priser selskaberne kan handles til, og hvad man kan forsvare, om den følger med op.
Og der kommer jo et tidspunkt, hvor vi med et krydspunkt, hvor man lige pludselig begynder at se på det. Og så kan vi jo gætte på, hvornår det er. Jeg vil skyde på, at vi måske skal pænt ind i 2021, måske Q4 eller sådan noget lignende, hvor man har haft nogle kvartaler at kigge på, før man måske for alvor sætter de to ting op mod hinanden.
Men tror du regulært set, Helge, at man bliver bedt om at komme til kassebrættet i 2021? Tror du ikke bare, at de investorer, som sidder og kigger langsigtet, jamen de vil sådan set egentlig sige, at 2021, det er godt nok kun ungt. Vi er kun inde i dag 13 eller dag 14, der hvor vi skal udsende. Men det her med grøn omstilling, det er jo noget, man er nødt til at have de fjernsynede briller på. Og der kigger vi måske frem mod 2025 eller 2030, før vi sådan for alvor skal gøre op, om det var umagen og risikoen værd.
Jo, men jeg sidder og tænker på alle de investorer, der risikojusterer også, og det gør man jo også inden for dem, der laver momentuminvesteringer. De risikojusterer også, og det eneste, de risikojusterer efter, det er at kigge på konkurrencesituationen og se på, hvordan de løbende kvartalsregnskaber er. Og derfor kan der godt være nogle flytninger inden for sektoren, som betyder, at der er nogle aktier, der får noget fald. Altså hvis man siger, jamen det teknologi virker ikke, de har ikke fået nogen kunder, og partnerne, de har opsagt kontrakterne og sådan noget. Og det er jo sådan noget, der kan ske undervejs, og der mener jeg måske sidst i 2021 har man haft tre kvartaler efter en voldsom stigning i sektorens selskaber i 20, men måske også her i første halvår af 21. Så altså, det risikojustering, den vil komme undervejs, og så det er uagtet, at man lange briller på, fordi det kan være, græsset er endnu grønnere i den grønne sektor et andet sted, end det man lige har valgt.
Det er et spørgsmål, om det bliver lys og grønt, eller det bliver mørk og grønt. Under alle omstændigheder, så ved vi jo, at grønt det er håbets farve, og det er i hvert fald det, som kører kursudviklingen. Og jeg håber selvfølgelig på, at den bliver ved med at køre. Jeg håber ikke på, at der er nogen, der får sig et ordentligt slag over næsen, fordi det ved vi af erfaring, at det er noget af det, som kan gøre investorerne rigtig, rigtig nervøse, hvis det er sådan, at de kører med fuld fart frem, og så lige pludselig oplever, at det her, det var altså den forkerte vej, man kom til at køre, og så bliver man i tvivl om bremserne, de svigter. Der er også en anden ting.
Vi kan godt, må jeg lige sige, vi kan gå sådan set godt være enige, hvis man nu sammenligner med .com og alt det, der er meget mere substans i den grønne bølge, end det vi oplevede med .com-perioden. Så jeg tror aldrig, vi kommer ind i sådan en reaktion, som vi havde dengang på .com, selvom aktierne var meget overvurderet dengang, og det er det jo også nu. Men selskaberne, der er altså mere substans i selskaberne og deres teknologier og deres salg og den politiske velvilje.
Det synes jeg er en super god pointe, Helge. Det er bredere funderet, det er bredere funderet i en længere tendens. Og så kan man godt sige, at det er jo ligesom det altid plejer i starten. Jamen, der er aktiekurserne, de stikker væk fra den økonomiske realitet, og det er fordi investorerne, de sidder og kigger på, hvad der sker i 2023 eller 2024, mens de økonomiske realiteter, det er, at tingene, de skal altså lidt op i gear. Og før man kan høste, jamen, så er man jo nødt til at så.
Ja.
En anden ting, som jeg også lige gerne vil lidt ind på, Helge, det er jo noget af det, som vi har set på aktiemarkedet, momentum eller ej. Jamen, det har jo været, at der er nogen, der ligesom er nogle af de amerikanske centralbankmedlemmer, som er ude og sige, at vi kan faktisk godt se, at 2020, især i den senere del af 2020, kommer til at blive et rigtig godt år. Når først vi får vaccineret befolkningerne, så skal folk, de skal på restaurant igen, de skal ud og bruge nogle penge, vi skal have økonomierne i gang igen, og de kan faktisk godt se, at tingene de begynder at gå i den rigtige retning. Det betyder rent konkret, at vi har set nogle mindre rentestigninger. Det betyder, at nogle af de mere rentefølsomme aktier, de har reageret i hver sin retning. Vi har set amerikanske banker, vi har set europæiske banker, som er steget noget. Vi har set value-aktier, som kommer lidt ud af deres skjulesteder. Og så ser vi også, at nogle af de IT-selskaber, som har været highflies i 2020, og hvor det er svært at se, at vi har haft en kæmpestor udfordring i form af covid-19, jamen de begynder at give sig lidt og knage lidt i fugerne. Det er vel egentlig meget naturligt, Helge, hvis det er sådan, at den effekt, vi så i 2020, det var en multipel effekt, der hedder, at hvis væksten er intakt og renten den går lavere, jamen så skal du diskontere på en anden måde, end hvis renten den går opad. Men hvad sker der nu, hvis renten begynder at gå en lille smule opad? Jeg tror ikke, renten stiger meget, men hvis renten begynder at gå en lille smule opad, så er der måske nogen, der får sig lidt en overraskelse i nogle af de her IT-aktier, som er prissat lidt til den høje side.
Ja, og der er netop det med risikojustering, når altså man gør, altså løbende skal gøre som investor. Så ser man på sådan nogle ting, og hvis renten stiger, og man kan se, at de her IT- eller tech-selskaber, vi har faktisk set det lidt i den sidste stykke tid, så falder tech, så stiger tech, men altså der kommer et udskillelsesløb, i hvert fald inden for tech, når renterne stiger. Og det der med, at vi har en finanssektor, som faktisk, der er rigtig mange gode selskaber i den, som er underdrejet banker rundt omkring, med en stigende rente, jamen så smitter det også af på dem. Så ja, jeg ved ikke. Altså, jeg tror, der bliver risikojusteret på kryds og tværs i sektorerne, alt efter hvilken parameter, der bliver skruet på, også fra centralbankernes side.
Man kan i hvert fald sige, at det, som sker eller er sket de seneste uger, jamen det er vel egentlig det, som der altid plejer at ske, nemlig at der er nogle små spirende tegn på, noget sker, så stikker aktieinvestorerne afsted med det budskab, og så må vi jo først nogle måneder bagefter se, om det også er noget, der forplanter sig i den økonomiske virkelighed. Der skal man altså huske, at det er aktieinvestorerne, der stikker af først. Det er flow of funds, som først stikker af, før man sådan for alvor kan se det i de realøkonomiske størrelser. Så hvis der er nogen, der sidder med den bagtanke og siger, de synes faktisk, at nogle af de her bankaktier, de er steget rigtig, rigtig meget, og rigtig meget mere end rentestigningen egentlig berettiger til, så er det fordi udgangspunktet har formentlig været meget lavt, og så er det flow of funds, hvor man kan se, at når både retningen og hastigheden den skifter, jamen så kan man godt se, hvor der er nogen, der ligesom siger, at det her det ser voldsomt ud, men det ser jo sådan set altid voldsomt ud på aktiemarkedet. Det er jo business as usual, Helle.
Ja, det er det. Altså, og ja, det er næsten hver morgen, når jeg åbner for børsen der kl. 9, så kan jeg jo se kommentarerne på de sociale medier. Der bliver nogen, der bliver forskrækket, så skriver de så, eller spørger de så ud i forum, hvorfor falder den og den? Men det er jo sådan markedet er. Og så er der jo nogen, der bliver nervøs. Jamen, fredvær med det, det kan ikke være meget anderledes.
25 minutter er gået godt. Det var alt, hvad vi har valgt at tage med i afsnit 48 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er stadigvæk sådan, at I har mulighed for at prioritere, eller være med til at prioritere indholdet af programmet, og adressen, som I skal skrive til, er stadigvæk investeringspodcasten@nordnet.dk. Vi tales ved i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.